Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 22 mart, payshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Mehribon va Barnonvar. Shvetsiyada suiqasdga uchragan imom Obidqori Nazarovning yaqinlari jinoyat ortida kim turganini bilishi, ammo hozircha taxminlarini ochiqlamasligini aytmoqda.
Biz ham yaxshi bilamiz buni orqasida turgan odamni kim ekanligini. To'g'ri, biz hozir isbotlab bera olmasligimiz mumkin.
Toshkentda tarkibiga yetarli miqdorda yod moddasi qo'shmagan deb topilgan 15 ta osh tuzi ishlab chiqaruvchi shirkat yopildi.
Hammaga tegishli bu aka, bir xil analarimiz shu sis analariga to'g'ri kelmasagan degan joylari bordi.
Rosnadzor hasharotlar bo'yicha O'zbekistondan boradigan quruq mevalar uchun taqiq joriy etish mumkinligidan ogohlantirmoqda.
Мы можем усилить контроль или же какие-то товарные партии временно ограничить ввоз на территорию России.
МДХ иқтисодий кенгаши Ўзбекистоннинг ҳамкорлик доирасига эркин савдо ҳудудига қўшилишини маъқуллади. Шунингдек, дастур давомида эркин микрофон ва телевизор рукнини тинглайсиз. Бу Озодлик радиоси. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Bugun Toshkentdagi Milliy bog'da Alisher Navoiy haykali poyida Navro'z tantanalari o'tkazildi. Prezident Karimov odatga ko'ra bayram tabrigi bilan tadbirini ochdi. Tantanada milliy kuy-qo'shiqlar, raqslar ijro etildi.
Shukronalar aylab turar shunday zamonlarni.
Xabarlarga ko'ra, avvalgi tantanalarda mehmonlar soni 7000 nafardan ortiq bo'lgan bo'lsa, bu yil 3000 dan ham oshmagan. Bayram tadbiri tugagach, shaharning istirohat bog'larida xalq sayillari o'tkazildi. Ayni paytda Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani xabar qilindi. Markaziy ko'chalar va blokpostlarda xavfsizlikni kuchaytirish maqsadida qurollangan xavfsizlik xodimlari va yo'l patrul xizmati maxsus batalyoni jalb qilingan. Joriy yilning 1-oktyabridan boshlab ta'lim, sport va din hududida 500 metrdan kam bo'lgan radiusda sigar va tamaki mahsulotlari sotish taqiqlanadi. Shu muddatgacha bu do'konlar yangi joylarga ko'chirilishi shart. Bu alkogol va tamaki mahsulotlari va iste'molini cheklash to'g'risidagi qonundan kelib chiqib, kecha yangi qarorda qayd qilinadi. Hujjatda do'kon egalari 1-oktyabrgacha eski joylarda savdo qilishlariga ruxsat qilinadi. 19-chi mallik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi raisi Nuriddin Toshmatov lavozimidan bo'shatildi. Bu haqdagi xabarni Ozodlikka Toshkent shahar sudining 51 yoshli Nuriddin Toshmatov shahar sudiga 4 yil davomida rahbarlik qilgan. Xalqaro xabarlar, Fransiyaning Tuluz shahridagi qotilliklarda ayblanayotgan Muhammad Mirah yashiringan uyiga politsiya hujum qilgan payti o'ldirilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, politsiya hujumi payti Mirah o't ochgan, keyin derazadan sakrab qochishga harakat qilganida halok bo'lgan. Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi politsiyachilarning hujumini ekstremistni yo'q qilish tadbiri deya baholadi.
Tout a été fait pour que le tueur soit livré à la justice.
Qotilni adolatli sud qo'liga topshirish uchun barcha imkoniyatlar ishga solindi, biroq bu maqsadga erishish uchun boshqalar hayotiga xavf tug'dirish nomaqbul bo'lardi. Shundoq ham qurbonlar juda ko'p bo'ldi, dedi Nikolay Sarkozi. Kelib chiqishi jazoirlik bo'lgan Fransiya fuqarosi 24 yoshli Muhammad Mirah Tuluza shahrida o'tgan hafta 3 fransuz askari va 19 mart kuni yahudi maktabi oldida 4 kishini o'ldirganiga iqror bo'lganida. Afrika g'arbidagi Malida harbiylar davlat to'ntarishi qildi. Mali poytaxti Bamakoda mamlakat harbiylari prezident saroyiga hujum qilib, uni qo'lga olgan. Harbiylar mamlakat tashqi ishlar va ichki ishlar vazirlarini qo'lga olganliklarini ma'lum qildi. Mali davlat televideniyasi ham harbiylar qo'liga o'tgan. Harbiylar tomonidan tuzilgan demokratiyani tiklash milliy qo'mitasi rahbari kapitan Amad Sanoga televideniya orqali chiqish qilib, mamlakatda komendantlik soati e'lon qildi. Mali prezidenti Amad Tumani Turining qayerda ekanligi noma'lum bo'lib, u o'zining xavfsiz joyda ekani xabar qildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Shimoliy Koreyaning kosmik yo'ldosh uchirishi mintaqa tinchligiga tahdid ekanini ta'kidladi. Ban Ki-munga ko'ra, Pxenyanning raketa uchirishi 2009-yilda qabul qilingan BMT Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasiga xilof ravishda bo'ladi. AQSh, Rossiya va Buyuk Britaniya ham rasmiy Pxenyanni ushbu rejasidan voz kechishga chaqirgandi. Shimoliy Koreya samoga Sputnik uchirishni Kim Ir Sen tavalludining 100 yilligi munosabati bilan aprel oyida o'tkazishni rejalashtirmoqda. Bugun Afg'onistonda xalqaro kuchlarning 2 harbiysi halok bo'ldi va yana 2 jangari yo'q qilindi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Xalqaro harbiy kuchlar tarafidan nashr etilgan xabarnomada qayd etilishicha, mazkur kuchlarning bir askari Afg'oniston janubida sodir etilgan bir portlash oqibatida nobud etilgan. Ushbu manba shuningdek mamlakat sharqida tan jarohati olgan xalqaro harbiylarning boshqa bir askari olamdan o'tganini ma'lum qilgan. Nobud bo'lgan harbiylar millati haqida ma'lumot berilmagan. Ayni holda Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi Nangarhor va Herot viloyatlarida amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar natijasida kamida 2 nafar jangari nobud etilgani borasida xabar bergan. Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'hkan edi. Bugun BMT bosh kotibi Ban Ki-mun chorshanba kuni BMT xavfsizlik kengashi tomonidan qabul qilingan bayonot Suriyadagi zo'ravonliklarda burilish qilishiga umid bildirdi. Kecha qabul qilingan BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha vakili Kofi Annanning tinchlikparvarlik missiyasini qo'llovchi bayonotda agar Annan taklif qilgan 6 rejani bajarmasa, Bashar al-Asad rejimiga qarshi yangi sanksiyalar qo'llash aytiladi. Annan rejalarida o't ochishni zudlik bilan to'xtatish, hukumat bilan muxolifat o'rtasida muloqot boshlash, insonparvarlik tashkilotlariga Suriyaga erkin kirish imkonini berish ko'zda tutiladi. Bugun ertalab Rossiyaning Vologda viloyatidagi qattiq rejimdagi qamoqxonadan qotillikda ayblanib qamalgan mahkum Aleksey Shestakov vertolyotda qochdi. Rasmiylar ma'lumotiga ko'ra, kunning 2 yarmida Shestakov ushlangan, u politsiyaga qarshilik ko'rsatgan payti yaralangani aytilmoqda. Vologda tergov qo'mitasi xabariga ko'ra, bir erkak va bir ayol tomonidan o'g'irlangan vertolyot qamoqxona ustiga uchib kelib, undan arqonlar narvon tashlangan va mahkum shu yordamida qochgan. Keyinchalik vertolyot Vologda shahri yaqinidan topilgan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org, proksilar o'sha voha.info, botir.info. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekvib elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Ozodlik to'lqinlarida demak bugungi taqdim etadiganimiz lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Demak qisqacha eslatib o'taman, Toshkentda tarkibiga yetarli miqdorda yod moddasi qo'shilmagan deb topilgan 15 ta osh tuzi ishlab chiqaruvchi shirkat yopildi. Rossilxoznazdor hasharotlar bo'yicha O'zbekistondan boradigan quruq mevalar uchun taqiq joriy etish mumkinligidan ogohlantirmoqda. MDH iqtisodiy kengash O'zbekistonning hamkorlik doirasiga erkin savdo hududiga qo'shilishini ma'qulladi. Va bugungi dasturimizda bir intervyu ham bor. Suiqasdga uchragan Imom Obidqori Nazarovning yaqinlari jinoyat ortida kim turganini bilishi, ammo hozircha o'z taxminlarini ochiqlamasligini aytmoqdalar. Bu intervyuni biroz so'ngra eshitishingiz mumkin. Demak, hozir bevosita Toshkentdan olingan xabarga o'tamiz. Toshkentda sifatsiz mahsulot tayyorlash, tuz tarkibiga yetarli miqdorda yod moddasi qo'shmagan deb topgan 15 dan ortiq korxona faoliyati taqiqlandi. Buning oqibatida Toshkentdagi do'konlarda sifatli osh tuzi ham kamayib qoldi. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Nashr.
Joriy yilning 1 yanvaridan boshlab O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Davlat sanitariya epidemiologiya xizmati, prokuratura va sanitariya militsiyasi tomonidan o'tkazilgan qator qo'shma reydlar natijasida 15 dan ortiq osh tuzi ishlab chiqaruvchi shirkat faoliyati taqiqlandi. Ismi sir qolishini so'ragan Toshkentdagi tuz ishlab chiqarish kichik korxonalaridan biri rahbarining ozodlikka aytishicha, bu kichik korxonalarga sanitariya va savdo qoidalariga amal qilmaslik, mahsulotni ishlab chiqarish davrida belgilangan standartlarni bajarmaslik, sifatsiz qadoqlash ayblari qo'yilgan.
Hammaga tegishli bo'lgan. Endi bir xil analarimiz shu siz analariga to'g'ri kelmasagan degan joylari bordi. Asosan nima endi kamchilik o'sha yuvinish xonasi. Ishlarni yechinish kiyinish xonalari tashkil etish kerak, atrof muhitni sal obodonlashtirish kerak, shu boshqa narsa yo'q.
Tuz tarkibichi?
Yo'q, tuz tarkibi bo'yicha gap yo'q.
Nechta korxona shunaqa yopilgan, bir 15 tami?
Lekin man eshitishimga qaraganda ko'pchilik, tashkil hamma.
deydi osh tuzi ishlab chiqaruvchi kichik korxonalardan birining direktori. Toshkentdagi tuz ishlab chiqarish va qadoqlash kichik korxonalari faoliyatining to'xtatilgani poytaxt do'konlarida osh tuzining tortilib qolishiga sabab bo'ldi. Xususan, hozirda aksariyat do'konlardan tuyulgan oliy sifatli ekstra osh tuzlari yo'qolib, ular o'rnini xususiy sex va korxonalarda ishlab chiqarilgan yirik tuzlar egallagan. Toshkentlik iste'molchi Abdurahmon Sodiqovning aytishicha, ayni kunlarda sifatli osh tuzi topish qiyin bo'lib qolgan.
Man 20 kun avval men bir tuz oluvdim arzonga. Nimagadir oluvdim sal loyqaroq o'xshab chiqib qoldi. Shuni soldim sal loyqaroq bo'lib qoldi. Keyin boshqa tuz olib kirishdim magazindan.
Deydi Abdurahmon Sodiqov. Unga ko'ra, savdo xodimlari hozirgi paytda qoldiq mahsulotlarni sotishayotganini, ulgurji savdoda osh tuzi yo'qligini ta'kidlashyapti. Osh tuzi ishlab chiqaradigan ayrim korxona rahbarlarining aytishlaricha, ayblovlarning asosiy qismini osh tuzini yodlash bo'yicha davlat dasturida belgilangan talablarning bajarilmasligi tashkil qilmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan Toshkentdagi osh tuzi ishlab chiqaradigan kichik korxonalardan biri rahbarining ovozini eshittirmaslik sharti bilan aytishicha, Toshkentdagi osh tuzi savdosini ham kimdir o'z monopoliyasiga aylantirib olmoqchiga o'xshaydi. O'zbekistonda har bir sohaning o'z egasi bor. Mana shakarni kontrol qilishadi, unni kontrol qilishadi. Endi garchi ko'zga ko'rinmas bo'lsa-da, katta foyda keltiradigan osh tuzini ham kimdir o'z nazoratiga olmoqchi shekilli. Bo'lmasa birdaniga Toshkentda deyarli barcha kichik korxonalar yopib qo'yilarmidi, deydi faoliyati to'xtatilgan kichik korxona direktori. Biroq ba'zi toshkentliklar bu fikrlarga qo'shilmaydi. Iste'molchi Abdurahmon Sodiqovning aytishicha, so'nggi yillarda poytaxt do'konlarida sifatsiz osh tuzi ko'payib ketdi va bu tizimni hukumat o'z nazoratiga olishi kerak.
Endi hozirgi bir xil tuzlar sexlarda ham tayinlanayotgan naqasi bordi. Go'yoki yodlangan deb yozib qo'yadi, aslida har xil zodan chetdan olib kirishadi. Har xil yashirin sexlar ham bo'li ham faoliyat yurituradi. Bir xil sexlarni bekitib qo'ysa, yashirin faoliyat zapas qo'yganlari bo'ladi, kamazlar olib kelib sotib turishadi. Buni tuman hokimlari u bo'lari o'shalardan sherigam desam bo'ladi ayrimlari.
Deydi Abdurahmon Sodiqov. Toshkent do'konlaridagi chakana savdoda shukunda maydalangan oliy navli ekstra osh tuzining 1 kilogrammi 1100 so'm, yirik osh tuzi esa 600 so'mdan sotilmoqda. Osh tuzi O'zbekistonning asosan janubiy mintaqalaridagi konlardan qazib olinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yana bir bor eslatamiz. Demak, Toshkentda osh tuzini sifatli darajada ishlab chiqarmagan deb topilgan 15 dan ortiq korxona yopib qo'yildi va natijada Toshkentdagi savdo markazlarida, bozorlarda sifatli osh tuzi ham kamayib qolgani aytilmoqda. Bu tafsilotlar bilan sizni Sadriddin Ashur Ozodlik radiosi orqali tanishtirdi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati bo'yicha federal xizmati Rossielxoznadzor O'zbekiston, shuningdek Tojikiston va Ozarbayjondan kelayotgan quruq mevalarga nisbatan taqiq joriy etishi mumkin. Rossielxoznadzor o'z qarorini Rossiya uchun karantinli obyektlarni aniqlash holati ko'paygani bilan tushuntirdi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekistondan borayotgan quruq mevalarda hasharotlar borligi aniqlangan 130 ta holat qayd etilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon.
Rossiya, Ozarbayjon va Tojikiston qatori O'zbekistondan ham quruq mevalar importiga cheklov joriy etishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Rossielxoznadzor matbuot vakili Aleksey Aleksenkoning Ozodlik radiosiga aytishicha, so'nggi paytlarda O'zbekistondan keltirilgan o'simlik mahsulotlari, quruq mevalar ortilgan yuklar ichida zararli hasharotlar aniqlangan. Tojikistondan 228 ta, O'zbekistondan 130 ta va Ozarbayjondan 9 ta shunday holatlar aniqlangan. Rossielxoznadzor ushbu davlatlar karantin nazorat xizmatlaridan quruq mevalar ortilgan yuklarni Rossiyaga jo'natishdan avval ularni obdon tekshirishni so'ramoqda.
Речь идёт о том, что Россельхознадзор обратился к службам карантинной защиты растений этих стран с просьбой навести порядок в отправке грузов. Дело в том, что мы в последнее время очень много выявляем случаев, когда в таких грузах есть карантинные вредители.
Gap shundagi so'nggi paytlarda bunday yuklarda zararkunandalar borligi aniqlanyapti va bunaqa holatlar ko'paymoqda. Ayniqsa eng xavfli kapr qo'ng'izi va shunga o'xshash zararkunandalar borligi aniqlandi. Bu qo'ng'iz nafaqat mahsulotlarni yeb bitiradi, balki inson organizmiga tushgan taqdirda ham kuchli zararlanishni keltirib chiqarishi mumkin, dedi Alekseyenko.
Bu самый опасный вредитель, которого мы можем завести из Средней Азии, это капровый жук. Это вредитель хлебных запасов.
O'zbekiston tomoni bu xavf bartaraf etilgani va u Rossiyaga xavfsiz mahsulotlar kela boshlagani to'g'risida yetarli ma'lumotlar taqdim etmasa, Rossilkoznadzor O'zbekistondan turshak yong'oqlar hamda quruq mevalar olib kelishni cheklab qo'yishi mumkin.
А в этом случае мы можем принять дополнительные меры, усилить контроль. Или же какие-то товарные партии.
Agar bu mamlakatlar talabni bajarmasa, biz qo'shimcha choralarni ko'ramiz, jumladan chegarada nazoratni kuchaytiramiz yoki yuklarni Rossiyaga olib o'tilishini vaqtincha cheklaymiz, dedi Rossilkoznadzor matbuot vakili Aleksey Alekseyenko. 2010-yilda Rossiya poliomiyelit epidemiyasi bo'yicha Tojikistondan Rossiyaga turshak va yong'oqlar olib kirilishini taqiqlab qo'ygandi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonning Rossiyaga quruq mevalar eksporti salmoqli emas. Bu mahsulotlar asosan xususiy tadbirkorlar tomonidan olib kelinadi. Shunday ekan, taqiq joriy etilishidan Rossiyaga yong'oq va turshak kabi mahsulotlarni o'z yo'li bilan olib kelib sotayotgan o'zbek tadbirkorlari zarar ko'rishi mumkin.
Demak, tarkibida har xil hasharotlar bor degan izoh bilan Rossilkoznadzor tez orada O'zbekistondan borishi muborayotgan quruq mevalarga taqiq joriy etish mumkinligidan ogohlantirmoqda. Rasmiy Toshkentning bu boradagi bayonotlarini esa o'rganishda davom etamiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dastur avvalda va'da qilingan intervyu. Demak, Shvetsiyada otib ketilgan o'zbekistonlik ulamo Obidqor Nazarovning yaqinlari jinoyat ortida kim turganini bilishi, ammo hozircha o'z taxminlarini ochiqlamasligini aytmoqda. 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stormsund shahrida o'z uyi podyezdida suiqasga uchragan taniqli ulamo Obidqor Nazarov hali hanuz og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. Obidqor Nazarov boshidan o'q yegan va og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan edi. Otasining yonida qolayotgan o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li so'zlariga ko'ra, shifokorlar bir oydan beri yotgan bemorning tuzalishiga umid borligini aytmoqda. Voqea sodir bo'lishi bilanoq Shvetsiya politsiyasi va maxsus xizmatlar tergov ishini boshlaganini bildirgan edi, ammo shu kunga qadar tergov siri deyilgan izoh bilan surishtiruvlarga oid birorta rasmiy bayonot berilgani yo'q. 22 fevral kuni peshin namozi oldidan ulamoni o'z uyi podyezdida otib ketgan noma'lum shaxsning kimligi, bu jinoyat ortida kim turgani haqida hali hanuz taxminlargina yuribdi. Voqeadan bir oy o'tibgina matbuotga so'zlay boshlagan Davudxon Obidxon o'g'li Ozodlik bilan suhbatda buning ortida kim turgan va u kimsaning ochiqda erkin yurganini hammamiz yaxshi bilamiz, deb so'zladi. Ammo Obidqor Nazarov yaqinlari hozircha o'z taxminlarini yoxud ularga ma'lum bo'lgan dalillarni ochiq so'zlamaslikni ma'qul ko'rmoqdalar. Buning sababini Davudxon, biz o'zimiz shu narsani ma'qul deb topdik va politsiya tomonidan ham shu narsa tavsiya qilindi, deb izohladi. Demak, hozir Davudxon Obidxon o'g'li bilan suhbatni tinglang.
Hozir mana real o'zingiz qorakani ahvollari haqida nima deb ayta olasiz?
Bismillahirrohmanirrohim. Albatta, bu bizani boshimizga kelgan og'ir bir musibat bo'ldi. Allohdan hammasi yaxshilik bilan tugashligini umid qilyapmiz. Hozirgi dadamlarning holatlari hali ham og'ir holatda. Bu borada hammanglar tushunasizlar degan umiddaman. Tafsilotiga kirisha olmayman. Hozirgi holatda tekshiruv ishlari ketayotganligi sababdan tafsilotiga kirishmasligimiz to'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Bu ya'ni o'zingizni qaroringizmi, tafsilotlarga kirishmaslik yoki tergovchilar yoki o'sha Shvetsiya maxsus xizmat vakillari shunaqa tavsiyani berishdimi yoki shunday buyruq tarzida berishdimi bu tavsiyani?
Biz o'zimiz shu narsani ma'qul deb topdik, ular tomonidan ham bu narsani eslatishdi. Hozir siz ham biz ham yaxshi bilamiz buni orqasida turgan odamni kim ekanligini. To'g'ri, biz hozir isbotlab bera olmasligimiz mumkin aniq dalillar bilan, faktlar bilan, lekin bu narsa shunday ishki, bunga dalil fakt ham kerak emas, o'zi aslida omma uchun tushunarli narsa bu. Bu ish o'zi kim uchun kerak? Shu savolga o'zi javob ma'lum. Bu narsa ko'chadagi jinni ahmoq uchun kerak emas. bilmasdan o'ldirib qo'y, bilmasdan otib qo'yishlik judayam ehtimollar uzoq narsa. Bu sog'lom aql bu narsani birinchi o'ringa qo'ymaydi, bu ehtimollar. Shuning uchun ham biz hozir yaxshi tushunib turibmiz bu ishni kim uyushtirganligi, ya'ni orqasida bularni, bu ishni orqasida kim turganligini biz hammamiz juda yaxshi tushunib turibmiz. Va bu ishni uyushtirgan odam ham, bu ishni orqasida turgan odam ham hozir erkin, bemalol yuribdi. Biz hozir dadamni haqlarida kengroq batafsil ma'lumot beradigan bo'lsak, biz dadamlarni hozir qaytanga hayotlariga xavf solgan bo'lamiz. Men umid qilamanki, inshaalloh bu narsa uzoqqa cho'zilmaydi va yaqin kunlarda musulmonlar, dadamlarni ahvollaridan xabardor bo'lishligini xohlagan insonlar, yurtdoshlarimiz, yori do'stlarimiz bu haqda ma'lumotga ega bo'lishadi degan umiddaman. Faqatgina hozir bu narsaga shoshmaslikka qaror qilyapmiz. Lekin shu narsani o'zim mana shaxsan ta'kidlab aytamanki, dadamlar Allohga shukr hayotlar va ularni yaxshi, sog'liklari yaxshi bo'lishligini umid qilamiz.
Umid qilishga bir doktorlarni aytishicha bir jiddiy asoslar bormi hozir?
Hozir bu savolga tafsilotiga kirisha olmayman.
Ozodlik to'lqinlarida demak taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li bilan suhbatni eshitdingiz. 22 fevral kuni, ya'ni roppa-rosa bir oy muqaddam Shvetsiyaning Stormsund shahrida o'z uyi podyezdida suiqasdga uchragan ulamo hanuz shifoxonada og'ir ahvolda qolmoqda. Bu kishiga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha borayotgan tergov tafsilotlariga oid ma'lumotlar esa tergov siri sifatida haligacha oshkor qilingani yo'q, ammo bunga oid vaziyatni kuzatishda davom etamiz va o'sha sodir etilgan suiqasd va bu haqdagi munosabatlar haqida yanada to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. U yerda hozirlagan barcha eshitirishlarimizning matnlari chop etilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Siz aziz tinglovchilardan kelgan telefon qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan eshitirishimiz dasturimizning keyingi daqiqalarida uni o'tkazib yubormang. Hozir esa O'zbekiston va unga qo'shni MDH mamlakatlar bilan munosabatlarga oid mavzuda suhbatimiz davom etadi. MDH iqtisodiy kengashi O'zbekistonning hamkorlik doirasidagi erkin savdo hududiga qo'shilishini ma'qulladi. 20 mart kuni bu shartnomani Rossiya Davlat Dumasi ham ratifikatsiya qildi. Bunga oid boshqa tafsilotlar bilan endi Umidbek lavhasi.
Yaqin kelajakda O'zbekiston MDH iqtisodiy kengashi doirasidagi erkin savdo hududiga qo'shilishi mumkin. MDH iqtisodiy kengash majlisida ishtirok etgan MDH ijroiya qo'mitasi matbuot markazi rahbari Vladimir Nikanorovning ozodlikka aytishicha, erkin savdo hududi to'g'risidagi shartnomaga qo'shilish tashabbusi rasmiy Toshkentning o'zidan chiqqan.
Действительно, Узбекистан проявил интерес к вступлению в договор о зоне свободной торговли. Этот вопрос был рассмотрен на заседании.
Haqiqatan, O'zbekiston erkin savdo hududi to'g'risidagi shartnomaga qo'shilishga ishtiyoqi borligini namoyish etdi. Bu masala iqtisodiy kengash yig'ilishida ko'rib chiqildi hamda O'zbekiston niyatini qo'llab-quvvatlash va buning uchun zaruriy hujjatlar paketini tayyorlash guruhi tuzilishi borasida kelishildi, dedi MDH ijroiya qo'mitasi rasmiysi Vladimir Nikanorov. MDH ijroiya qo'mitasi rasmiy saytida keltirilishicha, erkin savdo hududi bu o'zaro boj to'lovlari, soliqlar va tushumlar bekor qilingan ishtirokchi mamlakatlarning xalqaro uyushmasidir. Loyiha tashabbuschilari fikricha, erkin savdoga qo'shilgan davlatlar uchinchi mamlakatlar bilan savdo qoidalarini o'zlari belgilaydilar.
Zona svobodnoy torgovli, разумеется, это расширение рынка. Но это довольно сложный процесс, там решаются же таможенные вопросы.
O'zbekistonning erkin savdo zonasiga qo'shilishi birinchi navbatda bozorning kengayishiga olib keladi. Lekin bu juda murakkab masala ekanligini ham aytib o'tishim kerak. Bu zonaga kirilar ekan, boj chegara bilan bog'liq muammolar hal etilishi lozim. Nima bo'lganda ham 8 mamlakat qatoriga 9-ning qo'shilishi bu tuzilma istiqbolini ijobiy baholashga asos bo'lmoqda, dedi Vladimir Nikanorov. Erkin savdo hududini tuzish to'g'risidagi kelishuv Sankt-Peterburg shahrida 2011-yilning 18-oktyabrida MDHning 8-ta a'zosi Armaniston, Belarus, Moldova, Rossiya, Tojikiston, Ukraina, Qirg'iziston va Qozog'iston bosh vazirlari tomonidan imzolangan. MDHning qolgan 3 a'zosi O'zbekiston, Ozarbayjon va Turkmaniston hukumat raislari masalani yaxshiroq o'rganib chiqish ehtiyoji vajidan uni imzolamagan edi. 2011-yilning oktyabrdagi MDH sammitida bu shartnomani imzolagan qator mamlakatlar parlamentlar allaqachon uni ratifikatsiya qildi. Jumladan 20 mart kuni Rossiya Davlat Dumasi o'tgan yilning 23 noyabrda parlamentga prezident Dmitriy Medvedev tomonidan kiritilgan erkin savdo hududi to'g'risidagi shartnomani tasdiqladi. Kuzatuvchilar erkin savdo shartnomasining imzolanishini Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning Yevrosiyo ittifoqini yaratish yo'lidagi navbatdagi qadami o'laroq baholamoqdalar. Putinning mazkur loyihasi G'arbda sobiq SSRni boshqacha shaklda qayta tiklash urinishlari sifatida ko'rilgandi. Moskvadagi siyosiy axborot markazi bosh direktori Aleksey Muxin fikricha, erkin savdo hududi to'g'risidagi kelishuv 90-chi yillar boshidan buyon MDH savdo maydonini egallab kelayotgan korrupsiyalashgan va kriminallashgan tuzilmalardan xalos qilishi mumkin. Rossiya deyarli barcha ishtirokchilarning talablarini qondiruvchi o'yin qoidalarini taklif etmoqda, dedi Aleksey Muxin.
Это более честная система, более прозрачная, работающая на экономике суверенных стран, а не на теневых деятелей.
Bu shartnoma mustaqil davlatlar iqtisodiyotiga tayangan nisbatan halol va pok tizimdir. U 90-chi yillardan buyon faol harakat qilib kelayotgan xufiya iqtisodiyot namoyandalariga tayanmaydi. Shu o'rinda Rossiyaning bu tashabbusi ijobiy natija berishi mumkinligiga ishonaman, dedi siyosiy axborot markazi rahbari Aleksey Muxin. Tahlilchi Aleksey Muxin, erkin savdo hududiga o'xshash 1993-yilda ishlab chiqilgan shartnoma qator kelishmovchiliklar tufayli imzolanmasdan qolib ketganini qo'shimcha qildi. Erkin savdo hududi to'g'risidagi shartnoma MDH doirasida so'nggi ratifikatsiya yorlig'i qabul qilingandan boshlab 30 kundan keyin kuchga kiradi. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistondan olingan va O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabatlarga oid mavzulardagi lavhalarni taqdim qildik. Shu o'rinda aziz tinglovchi, sizga internetdagi veb-saytimizdagi ba'zi yangiliklarni ham eslatib o'tmoqchiman. Demak, hozirgina eshitganingiz barcha ma'lumotlarimiz, maqolalarimiz internetdagi veb-saytimizga joylashtirib borilmoqda. Bundan tashqari, shu kunlarda mushtariylar orasida katta qiziqishlarga sabab bo'layotgan ba'zi maqolalarni ham eslatmoqchiman. Miss World tanlovida O'zbekistondan ham vakil ishtirok etish haqidagi maqolamiz kuni kecha Ozodlik efir orqali sizga taqdim etilgan edi. Hozirda o'sha maqola matni ostida mushtariylarning ko'pgina sharhlari yig'ilib qoldi. Bu masalada har xil fikrlar bildirilmoqda. Siz ham ana shu bahslarda ishtirok etib, bu borada o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Bundan tashqari, O'zbekistonda 45 mingdan ziyod mahkum afv qilingani, ya'ni amnistiyani ijro etish muddati tugashi bilan bunga oid rasmiy ma'lumotlarning paydo bo'lgani haqida ham fikr mulohazalar bildirilmoqda. Marhamat, internetdagi veb-saytimizga kiring. Hozir sizga shu veb-saytimizda e'lon qilingan bir so'rov natijalarini eslatib o'tmoqchiman. Oilangizda Navro'zni bayram qilish an'anasi bormi savol ostida Ozodlik tahririyati so'rov e'lon qilgan edi. Demak, javoblarimiz: ha, har yili Navro'zni nishonlaymiz. Yo'q, Islom bu bayramni tan olmagani uchun nishonlamaymiz. Oilamizda shakllangan an'ana yo'q shaklidagi 3 javob taqdim qilingan edi. Hozirgi kunda bu 3 javobdan ikkinchisini tanlaganlar ko'p bo'lmoqda. Ya'ni yo'q, Islom bu bayramni tan olmagani uchun nishonlamaymiz degan javobni 44.3% respondent belgilagan. Ha, har yili Navro'zni nishonlaymiz degan respondentlar esa bundan sal ozroq, 36.2%. Ammo oilamizda bu borada shakllangan an'ana yo'q deguvchi respondentlar 19.5% ni tashkil etmoqda. Jami ovozlar 298 eslatib o'tamiz. Bu demak, faqat respondentlar fikrini aks ettiruvchi va ilmiy bo'lmagan so'rov. Marhamat, siz ham veb-saytimizga kirsangiz, mana shu mavzudagi so'rovda ishtirok etishingiz mumkin. Darvoqa, xuddi shu mavzuda Ozodlik tahririyati kuni kecha bahs maydoni eshitirishini taqdim qilgan edi. Ozodlikka shu kunlarda bog'lanayotgan ko'plab tinglovchilarimiz erkin mikrofon orqali ana shu bahs maydoni va bevosita Navro'zni bayram qilish yoki qilmaslik haqidagi savolga ham javob berdilar. Dasturimizning ikkinchi yarmida erkin mikrofon eshitirishini tinglashingiz mumkin va ana shu fikr mulohazalar bilan tanishishingiz mumkin. Albatta, bu haqda sizning fikringiz bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasam veb-saytimizga kirib so'rovda ishtirok eting. Demak, hali aytganimdek, Miss World tanlovida O'zbekiston vakilasi ham qatnashadi degan mavzu hozirgi kunda mushtariylarimiz orasida juda bahs larga sabab bo'lmoqda. Masalan, o'zini Abu deb tanishtirgan bir mushtari yozyapti. Nima keragi bor agar shu qiz O'zbekiston nomidan chiqsa, sharmanda degan fikrni qoldirgan. Kimdir buni qoralamoqda. Endi o'zbek qizlarini butun dunyo bo'ylab yalang'och holda ko'rish qoluvdi degan fikrlar ham bildirilmoqda. Va bu o'zbek qizi uchun bu narsa g'urur, faxr, iftixor degan fikrlar ham bildirilmoqda. Bu juda zo'r-ku. Axir ilk bor bizdan ham qatnashsa mayli. G'olib chiqmasin, keyinchalik g'olib chiqsa ham mayli. Deb fikr bildirmoqda, jumladan miltiqli kishi deb o'zini tanishtirgan bir mushtariyimiz. Xullas, bu yerda ikki bahsda qatnashayotganlar ikki toifaga bo'lingan. Kimdir buni oqlamoqda, kimdir buni qoralamoqda va albatta bu yerda o'sha diniy qarashlar, diniy qadriyatlar masalasi ham qo'shilgan. Marhamat, ushbu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu bahsda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Agar veb-saytimiz blok qilingan bo'lsa, voha.info, botir.info proksilardan foydalaning. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan dasturni davom ettiramiz. Tuluzdagi qotilliklarda ayblanayotgan Muhammad Merah politsiyaning maxsus amaliyoti chog'ida halok bo'ldi. Afrika g'arbidagi Malida harbiylar bilan davlat to'ntarishi qildi. Shimoliy Koreyaning kosmik yo'ldosh uchirishi mintaqa tinchligiga tahdid deya ta'kidlanmoqda. Ban Ki-mun xavfsizlik kengashining so'nggi bayonoti Suriyadagi zo'ravonliklarda burilish qilishiga umid bildirdi. Rossiyaning Volgada viloyatidagi qat'iy rejimdagi qamoqxonadan mahkum Aleksey Shistakov vertolyotda qochgani xabar qilindi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar edi. Mintaqa va O'zbekistonga oid boshqa xabarlarimiz hamda bu xabarlar internetdagi veb-saytimizda.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni ham shu o'rinda qisqacha eslatib o'taman. Demak, rasmiy Vashington Afg'onistonda ayollar huquqlariga yana rioya etilmasligiga yo'l qo'ymasligi haqida bayonot berdi. Moskvaning sharqida Markaziy Osiyodan borgan va fohishabozlikda ayblangan ayollar hibsga olindi. Ular orasida O'zbekiston fuqarosi borligi ham aytilmoqda. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi bugungi dasturimizda O'zbekistondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizning fikr-mulohazalarini eshitasiz va bundan tashqari televizor ruknining navbatdagi soni qolgan yarim soatlik muloqotimiz davomida bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dastlab Moskvadan olingan xabarga e'tiboringizni tortamiz. Moskvaning sharqida Markaziy Osiyodan borgan va fohishabozlikda ayblangan bir necha ayol hibsga olingan. Demak, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ular orasida o'zbekistonlik ayol ham bor. Ismi sharif oshkor etilmagan bu ayol 37 yoshli ayol ekan va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan yana muxbirimiz Umidbek.
Rossiya poytaxtining Sharqiy okrugi politsiya bo'limiga Svobodniy prospektida joylashgan uylardan birida fohishalar yashaydigan kvartira to'g'risida operativ ma'lumot yetib keldi. 20 mart kuni tekshirish davomida bu ma'lumot to'liq o'z tasdig'ini topdi va kvartirada bir nechta ayol qo'lga olindi, dedi Ozodlik radiosiga Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Anatoliy Lastavetskiy.
Установлено, что одна из задержанных, 37-летняя уроженка Туркменистана, организовала притон в съемной квартире. 40-летняя гражданка Кыргызстана и 35-летняя гражданка Узбекистана.
Хабыска олынганлардан бары 37 яшли туркменистанлик айол ижарага олынган квартирада исловатхана ташкил еткенлиги аныкланды. У билан бирге фохишалик билан шугулланып келеткен 40 яшли кыргызстанлик va 35 yoshli o'zbekistonlik ayollar hibs etildi, deya ma'lum qildi Moskva politsiyasi rasmiysi. Lastavetskiyning aytishicha, turkmanistonlik ayolga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 241-moddasi 1-qismi asosida islovatxona tashkil etishdagi ayblovlar asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Fohishalik qilayotgan O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari Rossiya qonunchiligiga binoan ma'muriy jazoga tortildi.
Migratsiya xizmati может принять решение об высылке и вот так вот.
Migratsiya xizmati ma'muriy jazoga tortilgan ayollarni mamlakatdan chiqarib yuborishi to'g'risidagi qaror chiqarishi mumkin, dedi Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Anatoliy Lastavetskiy. 14 mart kuni Rossiyaning Vladivostok shahrida islovatxona tashkilotchilari qo'lidan 20 yoshli O'zbekiston va Ukraina fuqarolari ozod qilingani haqida xabar qilindi. Pul, qimmatbaho buyumlari olib qo'yilib, Yuzhno-Saxalinskda o'z tanasini sotishga majburlangan bu qizlar jinoyatchilar tomonidan Vladivostokka sotib yuborilgan. Vladivostokda qizlarni yangi islovatxona va yangi xo'jayinlar kutib turgan bo'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu o'rinda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek hozirlayotgan va xususan Moskvada, Rossiyada yurgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari, bundan tashqari dunyoning boshqa davlatlarida yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotidan yig'ilayotgan ma'lumotlarni o'zida jam etgan sahifamizni eslatib o'taman. Bu muhojir kundaligi sahifasidir. Internetdagi veb-saytimizda mana shu muhojirlar hayotiga oid bo'lgan barcha xabarlar, yangiliklar, foto, video galereyalar o'sha Ozodlik radiosining maxsus sahifasida joylashtirilgan. Buning uchun Ozodlik radiosiga kirasiz va u yerdagi bosh sahifada, Ozodlik radiosi bosh sahifasida muhojir kundaligi bannerini bossangiz, mana shu barcha ma'lumotlar jamlanmasini topishingiz mumkin. U yerda maxsus so'rovlar e'lon qilib borilmoqda, forumlar e'lon qilib borilmoqda. Ularda qatnashib o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin va albatta agar ma'qul topsangiz, o'sha muhojirat bilan bog'liq bo'lgan qanaqadir qiziq hikoyalar bo'lsa bizga yo'llang, foto suratlar bo'lsa bizga yo'llang yoki fikr bildirish istagi bo'lsa ham marhamat bizga murojaat qiling. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Shu o'rinda Afg'onistondan olingan bir xabar. Rasmiy Vashington Afg'onistonda ayollar haq-huquqlari yana toptala boshlashiga yo'l qo'ymaslikni va'da qilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Vashingtonda AQSh va Afg'oniston ayollari kengashi 10 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida shuni alohida ta'kidladi. Hozir boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
AQSh davlat kotibi xonim Hillary Clinton AQSh va Afg'oniston ayollari kengashining 10 yilligi munosabati bilan Vashingtonda so'zlagan nutqida toliblar bilan afg'on ayollar haq-huquqlarini poymol etuvchi tinchlik shartnomasi imzolanmasligini uqtirdi. Afg'on ayollar Taliban hokimiyati davridagi vaziyat bilan qayta ro'para bo'lmasliklarini bildirgan xonim Clinton, afg'on aholisi teng yarmini tashkil etadigan ayollar haq-huquqlarini poymol etadigan tinchlik haqiqiy tinchlik emasligini qayd etdi.
In the past decade, the women of Afghanistan have made strong progress by
O'tgan 10 yil davomida afg'on ayollar hayotning ayrim sohalarida muayyan yutuqlarga erishganlar. Hozirgi kunda afg'on ayollari vilodat paytida kamroq vafot etadilar. Kudaklar o'limi mizoni kamaygan. Afg'oniston oliy o'quv yurtlari va maktablarida qiz talabalar va o'quvchilar soni oshib bormoqda, dedi xonim Clinton. AQSh va Afg'on ayollari kengashi 2002 yilda AQSh sobiq prezidenti Jorj Bush rafiqasi xonim Lora Bush tashabbusi natijasida tashkil etilgan edi. Keyingi oylar ichida ayollar haqqlarini himoya etuvchi ayrim tashkilotlar toliblar bilan davlat o'rtasida imzolanadigan ehtimoli tinchlik shartnomasi afg'on ayollar haq-huquqlarini qurbon etishidan xavotirdalar. Ammo Afg'oniston rahbari Hamid Karzai yaqinda poytaxt Kobulda ayollar xalqaro kunini nishonlash marosimida qilgan chiqishida mamlakat ayollari haq-huquqlari Afg'oniston konstitutsiyasi va mamlakat aholisi tomonidan himoyat etilishini ta'kidlagan edi.
Ozodiy zanho dar Afg'oniston, huquq shandar Afg'oniston, peshraft shandar Afg'oniston az taraf ilmiy jome'mo
Afg'onistonda ayollar haq-huquqlari va hayotning turli sohalarida faoliyat olib borishlari jamoamiz tomonidan kafolatlangan. Darvoqa, afg'on ayollar, yoshlar va keksalar, din ulamolari, ziyolilar, dehqonlar va boshqa turli tabaqa aholi tarafidan qo'llab-quvvatlanadilar. Ma'lumki, Afg'oniston ayollarining insoniy haq-huquqlari Taliban davrida mamlakat tarixida misli ko'rilmagan paymonada oyoq osti qilingan edi. Ayollar uy chordevoridan tashqari ishlash huquqiga ega emas edilar. Qizlarga ta'lim olishlikka ruxsat berilmasdi. Keyingi 10 yil jarayonida afg'on ayollarining insoniy haq-huquqlari qayta tiklandi. Hozirgi kunda afg'onistonlik ayollar vakillari davlat baland martabali lavozimlarida xizmat qiladilar. Mamlakat parlamenti a'zolarining 25%ini ayollar tashkil etadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muxbirimiz Olim Ko'hkan o'z faoliyati davomida Afg'onistondagi ayollar hayotidan hikoya qiluvchi juda ko'plab lavhalarni hozirlagan, video lavhalarni, xususan hozirgi kunda O'zbekistonda keng nishonlanayotgan Navro'z bayrami sumalak sayli bilan bog'liq videolarni bizga yo'llagan edi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, hozir ham mana shu videolarni tomosha qilishingiz mumkin va qo'shni Afg'onistondagi o'zbek ayollari hayoti bilan yanada yaqindan tanishishingiz mumkin. Hozir esa va'da etilgan erkin mikrofon eshitirishi, ozodlikning erkin mikrofoniga O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidan ko'plab telefon qo'ng'iroqlari, SMS xabarlari kelishda davom etmoqda. Demak, ozodlikning erkin mikrofoniga Qoraqalpog'istonning Mang'it tumanidan bog'langan 67 yoshli pensioner usta Safarboy Bozorboyev o'z hunari bilan bog'liq bo'lgan qiziq bir muammoni tilga oldi. U kishi texnika vositalarini sozlovchi usta.
Sayozning vaqtimda hamma narsa standart bilan chiqariladi. Masalan, rezvalar, gayka kulishlar, boklar, hammasi bir-biriga tushiradigan bir rezva kulishlar hammasi bir bo'lavera tonitdi. Endi hozir chet ellar aralashib ketib, butun bir bulg'ashib ketdiki, har bir millimetr uchun kulish chiqib ketganda.
Ustaxoningiz bormi?
Temir, men temir yo'nalishimda mana texnikalar remont qilaman, turli texnikalar ustaxonam bor. Shu ustaxonamda mening ham hali aytgan shu kulishlar, gaskalar boshqalarda ishlatamanda.
Sizga ta'mirga ko'proq o'sha sovet zamonidan qolgan texnika keladimi yo yangi texnika kelyaptimi hozir?
Ana shu yangi texnika aralashib kelyapti-da. Ana shundan keyin bir-biriga o'xshab ketadi. Uni qo'yib ko'rasan, ushlab ko'rasan, tutib ko'rasan, qarasang bo'lmaydi. Lekin o'xshaydi, bo'lganga o'xshab turadi-da.
Yangi texnikaga nima zapchaslarni topsa bo'ladimi o'sha ehtiyot qismlarini?
Topshoq qiyin. Texnikalar kelgan bizga endi chet ellardan-da. Endi shuni remont qilish uchun haligi zapchaslari kelmagan-da. U buzilgandan keyin endi peredelka qilish kerak. Peredelka qilay desa, haligi bir-biriga almashtiring desa, boltlar, gaykalar, rezvalar hammasi to'g'ri kelmay qoladi-da.
Bu masalaning yechimini nimada ko'ryapsiz endi?
Bizlar endi bir kichkina odam ham yo'l yo'riqlarini, oyoqlarni gaplasha olmaymiz. Mana dunyo bo'yicha bir aloqa qiladigan, masalan, bunda qandaydir bir tashkilotlar bo'lsa, shularga sizlar standartizatsiyada narsalarni bir o'ylab ko'rmaysizlarmi degan mazmunda bir sizlar aytib bir yaxshilik qilib bir qandaydir bir ishlar yurishib ketarmidi?
Qoraqalpog'istonning Mang'it tumanidan bog'langan 67 yoshli usta Safar Bozorboyevning fikrlarini eshitdingiz. Endi esa e'tiboringizga shu erkin mikrofonga bildirilgan bir mavzudagi fikrlarni bildirmoqchimiz. Ko'plab tinglovchilarimiz ozodlikning bahs maydoni eshitirishiga fikr bildirishda davom etmoqda. Unda Navro'zni nishonlaylikmi yoki yo'qmi degan savol tegrasida tinglovchi bahslashgan edi. Xususan hozirgina so'zlarini eshitganingiz 67 yoshli pensioner Safar Bozorboyev ham bu haqda o'z fikrini bildirishni istadi. Marhamat, avval u kishidan istak.
Navro'z bayrami bo'lgandan juda bo'lish kerak demoqchi edim. Juda ham kerak. Bu axir buni dinga aloqasi yo'q, fasllar almashuvi, bular hammasi bir yaxshi narsalar. Bu din axir yaxshilikni istaydi, shuning uchun Navro'z bayrami bo'lgandan juda bo'lish kerak. Menga desa, har bir fasl almashganda bir bayram qilish kerak degan mazmunda mening fikrimda. Masalan, mana qavm pishig'ida qavm sayli qilinadi, gul bayrami qilinadi, shunga o'xshab bu axir bahorda chiqsa, qishdan eson omon chiqqanimiz shularni hammasini bir bayram qilishga arziydi, deganda bayram kerak emas deganlarga ana shunday fikrni aytmoqchi edimda.
Mang'itlik tinglovchi Safar Bozorboyevning fikrlari edi. Bulung'ur tumanidan, Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanidan bog'langan yana bir pensioner, 67 yoshli shifokor, ammo ismi sir qolishini so'ragan tinglovchimiz ham aynan ana shu bahs maydonini eshitirishiga munosabat bildirdi.
Lekin bu bayramlar siyosatning o'zgarishi bilan ketaveradi, yo'q bo'lib ketaveradi. Masalan, mana 1-may eftir vaqtida qanaqa bir bayramlar bo'lardi. Ana siyosat o'zgarib, 1-may ham eftir chiqib ketdi. 9-may ham eftir chiqib ketdi g'alaba bayrami. Abi yangi yilni olib qaraydigan bo'lsangiz, yangi yil bu qayerdan kelgan? Isa payg'ambarning tug'ilgan kuni inshaalloh ana shunday yangi bayram bo'ladi.
Navro'z masalan bevosita din bilan bog'liq bo'lgani uchun, ya'ni diniy nuqtai nazardan bu masala bahs sifatida ko'tarilgani uchun sizdan so'ramoqchi edim. O'zbeklar O'zbekistonda Navro'zni nishonlash kerakmi, yo'qmi degan savolga siz o'zingiz javobingiz qanaqa? O'zingiz shaxsan javobingiz. Siyosatlardan boshqadan tashqari.
Bayramni asosan men sizga aytdim, Roza hayit bayrami, Qurban hayiti bayrami ikkitasi. Bir musulmonlarda asosan ikkita bayram bor. Iyit Ramazon bayrami ham Qurban hayiti bayrami.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Samarqand viloyatidan bog'langan va ismi sharifi sir qolishini so'ragan 67 yoshli pensionerning fikrlari edi. Toshkent shahridan bog'langan va o'zini Akbar Aliyev deb tanishtirgan yana bir 69 yoshli ijodkor shoir Gulchehra Nurullayeva bilan suhbatni ozodlik to'lqinlari orqali eshitgandan so'ng ushbu shoira ijodiga bag'ishlab bir she'r yozganini aytdi va shu she'rni ozodlik tinglovchilariga eshitirishni istadi. Hozir ana shu she'rni taqdimoti.
Vatan qalbi deb ataladi. Tarix qatlariga bekingan o'tmish
برسی خاطره ده تمغه متخیش تمغه بتیگه ده متخیش اون خط انسان اندامه ده قرد و خشارت ترلی نقاب کیر بی توفق بی حد هر نقاب آسده یلتاق سیاست خطنی اچرانمز خمان طبیعت فلج روح اسیر خمان عقل خوش پرمیتی این آب خیات بخش اچ کن قانلور قانلور رتوبت که اثر مر بکن انساننین جگرن قلب و شعورن قایا تاش اسیده چکر مو قزغن وطن قایا تاشمز ترک در زمین زمیننین تارده باقی در امکان انسان شعورده چکماخلی پیکان قیب پل بلغوزه هر تمشق هر پد وطن قلب ترک یغلیده اونسوز شایره قلبگه خدیه ایتب خیز
Toshkentda Nuzin Akbar Aliyev deb tanishtirgan ijodkorning she'ridan bir parcha eshitdingiz. Yuragini yedirar u o'zi emas, xalqqa ber sarlavhasi ostida. Gulchehra Nurullayeva bilan qurilgan suhbat hozir internetdagi veb-saytimizda bosh sahifada turibdi. Marhamat, ushbu suhbatni ham eshitishingiz mumkin. Erkin mikrofon esa Ozodlik to'lqinlarida davom etadi. Shu kunlarda Rossiyada yurgan o'zini O'shning Ijidalik mahallasidan deb tanishtirgan bir tinglovchimiz esa ism familiyalari sir qolishini so'radi va Rossiyada yurgan ko'plab O'shliklar o'z yurtiga borgandan so'ng huquq tartibot idoralarining noqonuniy murojaat munosabatlariga uchrayotganini aytib shikoyat qildi.
Uch odam Rossiya fuqaroligini olgan, keyin o'sha yurtiga borgan, uyga qaytgandan 3-4 kundan keyin SM o'sha organ xodimlari kelishib ko'chada turgan kamazini tagiga endi aniq fakt uni odam unaqangi narsasi arizasi bo'lmagan bo'lishi kerak pastavka qilishgan ya'ni u odam qochib chiqib ketdi yana bir odam Mirza Haydar Muxtor uni ham uyini tutishgan berigi do'stimizni Abdullayev Rustamni uyini ham tintuv o'tkazishgan hozir uyga borolmay yuribdi endi vaziyat qiyin nada ham yana bir 2-3 bolalar uyga borolmay borgani qo'rqib ular xohlagan ishini qilib xohlagancha endi pul talab qilishyapti shunga beradigan inson bormi ularni ustidan tekshiradigan odam bormi qanaqa qilib qarasa bo'ladi bunga demoqchi
Ushbu tinglovchi o'sha o'z Qirg'izistonning O'sh shahriga qaytib borgandan so'ng huquq tartibot idoralari ta'qibiga uchraganini bilgan hamyurtlarining ism familiyalarini oshkor qilishni hozircha istamadi va bu haqdagi ma'lumotlarni hammasiga ega ekanini aytar ekan. Ushbu tinglovchi murojaati va boshqa tinglovchilarimiz murojaatini biroz so'ngra bizning internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org marhamat agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa bizga murojaat qilishda davom eting va eslatib o'taman. Erkin mikrofon ruknosida berilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimizni davom ettiramiz va endi e'tiboringizga bir xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan bir mavzu tafsilotlarini taqdim qilmoqchimiz. Demak, Fransiyaning Toulouse shahridagi 7 qotillikda ayblangan Muhammad Mirah o'ldirildi. 2 kun davomida Toulouse'dagi uylardan biriga yashiringan Mirah 22 mart kuni politsiya hujumi natijasida halok bo'lgan. Mirah o'z harakatlarini ongli ravishda Fransiya hukumatidan qasos olish maqsadida qilganini aytgan. Mana shu xabar tafsilotlarini bugungi xabarchimiz Mehribon o'rgandi. Marhamat.
Rahmat. Demak, 22 mart kuni Fransiya janubi g'arbidagi Toulouse shahrida Muhammad Mirah yashiringan uyga politsiya hujumi natijasida u o'ldirildi. Fransiya ichki ishlar vaziri Klod Giant ma'lumotiga ko'ra, politsiya hujumi payti Mirah politsiyaga qarshi o't ochgan, keyin derazadan sakrab qochishga harakat qilganida halok bo'lgan. Biroq keyinchalik Mirah derazadan sakrayotgan payti politsiya tomonidan otilgani aytildi. Hujum payti 2 fransuz politsiyachisi jarohatlangan. Yuzlab politsiyachi qariyb 2 kun, ya'ni 32 soat davomida Toulouse'da Mirah yashiringan kvartirani qamal qildi. Kelib chiqishi jazoirlik bo'lgan Fransiya fuqarosi 27 4 yoshli Muhammad Miroh Tuluza shahrida o'tgan hafta 3 fransuz askari va 19 mart kuni yahudiy maktabi oldida 4 kishini o'ldirganiga iqror bo'lgani xabar qilindi. Miroh o'z harakatlarini fransuz harbiylarining musulmon davlatlaridagi aralashuvi va Falastin xalqining qiynalayotgani uchun qasos olish niyati bilan izohlagan. Fransiya rasmiylari Mirohning Al-Qoidaga aloqasi borligi hamda Afg'oniston va Pokistonda tayyorgarlikdan o'tganligini aytdi. Miroh amalga oshirgan qotilliklari bilan faxrlanishini aytib, yangi hujumlarni rejalashtirayotganini ham ma'lum qilgani aytildi. Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi politsiyachilarning 22 mart kungi hujumini ekstremistni yo'q qilish tadbiri deya baholab, ularni tadbir natijasi bilan qutladi.
Tout a été fait pour que le tueur soit livré à la justice. Mais il n'était pas
qotilni adolatli sud qo'liga topshirish uchun barcha imkoniyatlar ishga solindi. Biroq bu maqsadga erishish uchun boshqalar hayotiga xavf tug'dirish namaqbul bo'lardi. Shunda ham qurbonlar juda ko'p bo'ldi dedi Fransiya prezidenti. Sarkozi Fransiya aholisini Miroh qotilliklardan so'ng musulmonlarga nisbatan toqatsizlikdan saqlanishga chaqirdi.
Aujourd'hui, les Français doivent surmonter leur indignation.
Bugun fransuzlar nafratlanish va g'azabdan saqlanishlari lozim. Bizning musulmon vatandoshlarimiz terroristning aqlsiz harakatlariga umuman aloqasi yo'q, dedi Nikolay Sarkozi. 21 mart kuni AQSh prezidenti Barak Obama fransuz hamkasbi Nikolay Sarkoziga qo'ng'iroq qilib, odamlar halok bo'lgani munosabati bilan hamdardlik izhor qildi. Fransiya ichki ishlar vaziri Klod Genatning 22 mart kuni bergan ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 10 yilda Fransiyada jami 700 atrofidagi islomiy jangari hibsga olingan.
Ozodlik to'lqinlarida shu kunda xalqaro jamoatchilik diqqat markazida turgan voqea tafsilotlari, ya'ni Fransiyaning Tuluz shahridagi terrorchilik va tafsilotlar bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, ushbu hodisada 4 kishi, 3 o'quvchi va 1 o'qituvchi qurbon bo'lgan edi. Ozodlik muxbiri ushbu voqeani boshdan oyoq kuzatishda davom etmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu borada fotoreportajlarni ham topishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Dastur avvalda eslatib o'tganimizdek, 22 mart kuni Toshkentdagi Milliy bog'da Alisher Navoiy haykali poyida Navruz tantanalari o'tkazildi. Prezident Karimov bayram tabrigi bilan tantanalarni ochdi. Tantanada milliy kuy-qo'shiqlar, raqslar ijro etildi. Har yilgidek va xabarlarga ko'ra, avvalgi tantanalarda mehmonlar soni 7000 dan ortiq bo'lgan bo'lsa, bu yil 3000 ga yaqin mehmon ishtirok etgan, ya'ni mehmonlar soni ancha oz bo'lgan. Tantana tugagach esa shaharning istirohat bog'larida xalq saylari o'tkazildi. Ayni paytda Toshkentda xavfsizlik choralari ham kuchaytirildi. Ushbu tantanadan namoyish etilgan televideniyadagi ko'rsatuvlar chog'ida esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning AQShning O'zbekistondagi elchisi Richard Norland bilan birga raqs tushganlari namoyish etildi va Ozodlik ana shu bayram tantanasidan hozirlangan videodan bir parchani internetdagi veb-saytda e'lon qilgan. Karimov va Norland raqsi deyilgan ushbu videoni tomosha qilishingiz mumkin va biroz so'ngra xuddi ana shu ko'rsatuvga bag'ishlangan televizor ruknining navbatdagi sonini ham eshitishingiz mumkin, ammo ungacha sizga prezident Islom Karimovning boshqa bir tantanavor nutqi, 16 mart kuni Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida qilgan nutqi va unda e'lon qilgan bir qator rasmiy ma'lumotlar sharhi bilan yana bir bor tanishishga taklif qilamiz. Hamkasbim Sarvar Usmon mikrofon oldida.
Ega kesimi qayerdaligi noma'lum palapartish bo'lsa ham jonli nutq sipsilliq matndan yaxshi. Islom akaning nutqiga ko'nikib qolganmiz. Ega kesimi bo'lishi shart emas. Ega kesimi bo'lmasa ham tillaridan aforizmlar uchib turadi. O'tgan yili uchishi ko'zi yaxshi narsalarni ko'rgan odam yaxshi bo'ladi degan ma'noda gap qiluvdilar. Prezident 16 mart kungi nutqida yana bir aforizm aytdilar.
Bugun yesh, nima deganda ertaga kech bo'ladi. Bugun yesh, ertaga kech bo'ladi.
Islom aka bu gapni zalda o'tirgan amaldorlarga qarata aytdilar. Negadir prezident nutqini musiqa bilan bezamaydilar. Agar bezaganlarida Islom aka shoirona kayfiyatga berilib yoshliklarini eslayotgan soniyalarda mahallada duv-duv gapning saundtrekini qo'yib yuborgan bo'lardilar. 60-chi yillarga qaytdingizmi? Mana endi shu kayfiyat bilan prezidentning xotiralarini tinglang.
Men bir vaqtlar shanba kunlari, yakshanba kunlari 1 soat, 2 soat shu eski juvana orqasida aylanib yurardim. Eskidan qolgan faqat Toshkentga mos, xos nimalarni ko'rib, esdaliklarni ko'rib, odam xuddi o'zini bir hayotini bir qismini ko'rgandek bo'ladi. Men bir vaqtlar Shotir usta yerida men yashaganman. Hammasini ko'rganman demoqchimanda. 5-chi etajga qanday chiqish, u lift pif degan narsa yo'q. Hammasi qanday chiqish, suv 5-chi etajga chiqmasa agar chelak bilan endi suvni uyoqqa ko'tarish, kanalizatsiyasi ishlamasa agar dot vayday deb qayoqqa borish aytmoqchimanki, shu yerda bir tramvay o'tardan nimadan, shu tramvay ertalab soat 5:00 qatnashni boshlardi. Uni ovozini eshitib ana bizani oynamiz ana shodirostoylik kengda ko'cha. Shuni ovozini eshitib uyg'onib odam boshqa uyqu kelmasdi-da endi bilasizlar qanday bo'ladi bunaqalar.
Ha, Islom aka, tagi samarqandlik bo'lsalar ham toshkentlikman deyishga to'la haqlari bor. Shuning uchun ham poytaxt yo'llari o'rtasidagi panjaralardan tortib, eski shaharni qayta qurish u Navoiy ko'chasiga yangi uylarni solishgacha shaxsan o'zi hal qiladi. Faqat bir narsa tushunarsiz. Shahardagi har bir mayda-chuyda ish prezidentning aralashuvisiz hal bo'lmas ekan, hokimlari qamalib ketaveradigan shaharga 16 mart kuni yana bir yangi hokim tayinlashning nima keragi bor edi? Islom Abdug'aniyevich 16 mart kungi nutqida o'zining shu kungacha bo'lgan faoliyati yakunlarini ham chiqarganday bo'ldi.
Haqiqatan ham endi bizlar ham bor ekanmiz, bizlar ham mana shu 20 yil bekor ishlaganimiz yo'q ekan.
Prezident faoliyati yakunlarini chiqarganday bo'ldi xolos. Lekin bundan prezident charchabdi degan ma'no chiqmasligi kerak. O'z nutqida u kishi Toshkentda amalga oshiradigan ishlarini sanab o'tdi.
Joriy 12-chi yilda ham Toshkentimizni yanada obod qilish yo'lida boshlagan ishlarimizni davom ettirib, yana ko'plab yangi obyektlarni ishga tushirish ko'zda tutilmoqda.
Islom aka dunyo qarashi va boshqaruv usulidagi prinsiplarni ham aytib o'tdiki, ular shu paytgacha bo'lganlaridan qil o'zgamas. Birinchidan,
buyuk sohibqiron Amir Temur bobomizning azmi qat'iy, tadbirkor va xushyor bir odam ming-minglab tadbirsiz, loyiqatsiz kishidan afzaldir degan so'zlari menga xuddiki aynan bugungi kunimiz uchun aytilgandek tuyuladi.
Ikkinchidan,
shu mahallani qo'rg'on desak to'g'ri bo'ladimi? Yo noto'g'rimi? Bizlarni qo'rg'onimiz shuda. O'zimizni himoya qilishda ham kerak bo'lsa, o'zimizni kuchimiz ham ko'rsatishda qo'rg'on bo'ladi-da.
Dedi prezident. Lekin 16 mart kungi nutqdan kelib chiqiladigan bo'lsa, bundan buyon O'zbekistonda yana bir atama, ishsizlik atamasi iste'molga kiradi.
Bugungi kunda ishsizlik masalasi dunyoda eng og'ir muammo. Ishsizlik,
dedi prezident. Shu paytgacha O'zbekistonda ishsizlik atamasi ishlatilmasdi. Chunki O'zbekistonda rasman ishsizlar yo'q, vaqtincha band emaslar bo'lar edi.
O'zbekistonning iqtisodiy aloqalari.
Buning oltin masalasi bor, yazmidan garantiyalangan bo'lishi kerak.
Geosiyosat.
И тот же Китай, и та же Анкара, и та же Москва. Вот все они ведут себя примерно одинаково по отношению к Узбекистану.
munosabatlar va muammolar.
Bu bo'yicha 8ta Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasi bor.
Siyosatchilar suvni litrlab sotaversa O'zbekistonga, Qozog'istonga degani bu to'g'ri emas so'z.
По разным данным, ну, порядка полумиллиарда кубометров газа на месторождение.
O'zbekiston hamkorlari maxsus dasturida shu va boshqa mavzular tahlilini tinglang. O'zbekiston hamkorlari dasturi har haftaning dushanba kuni Ozodlik to'lqinida.
O'zbekiston hamkorlari eshitirishini internetdagi veb-saytimizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Mana shu e'lon bilan kechki jonli muloqotimizga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra esa suhbatimiz o'rta to'lqinda davom etadi. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.